Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум», пры мікрафоне Ліза Кучаравая, і абмяркуем наступныя тэмы. На абаронцаў курапатаў ноччу напала група маладзёнаў з бітамі і ў баклавах. Наколькі вялікі пратэстны патэнцыял беларусаў? 24 лютага ў Мінску пройдзе першы за 8 гадоў выступ народнага альбому. Узгадваем, як ён ствараўся. Падрабязней пра гэта і не толькі цягам бліжэйшай гадзіны на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Ужо чацвёрты дзень у Курапатах актывісты стрымліваюць будоўлю офіснай шматпавярхоўкі. Прадстаўнікі Малагудога фронту разам з мясцовымі жыхарамі лічаць будаўніцтва незаконным. Праваахоўнікі закрываюць вочы на сталай сутычкі актывістаў з будаўнікамі. А мінулай ноччу адбылося ўвогуле небывалае. На лагер прадстаўнікоў напалі хлопцы з бітай, якія выкрыквалі фашысцкія лозунгі. Наш журналіст Артём Мартыновіч пабываў у Курапатах, а таксама прывёз у нашу студыю аднаго з актывістаў, якога збілі ноччу. Перадаю ім слова.
Чацвёрты дзень каля мемарыялу Курапаты, дзе ў сталінскія часы былі расстраляныя дзясяткі тысяч чалавек, ідуць пратэсты супраць з'яўлення там офіснага будынка. Актывісты пратэстуюць, бо аукцыён, па якім зямля адышла да ўласніка, праводзіўся, калі будаваць там было нельга. Ахоўныя межы помніка былі зменшаны ўжо пасля аукцыёна, па якім зямля адышла да кампаніі «Кіпрэстаўрацыя». Актывісты паставілі намёт каля плота будоўлі. Кожную ноч там дзяжурыць да 10 чалавек. 23 лютага каля 4 раніцы на лагер пратэстоўцаў напалі 15 невядомых у балаклавах і з бітамі. Некалькі чалавек пацярпелі. Пытаюся ў Алесі Кіркевіча, якому бітыя рассеклі скроню, як адбываўся напад.
Гэта было прыкладна так. Прыехаў Андрэй Мельнікаў літаральна за 15-20 хвілін да нападу. Ён расчыхліў гітару, пачаў граць там свае песні. У гэты час знаходзілася на вахце прыкладна 10 чалавек, і нечакана за рогу будаўнічага плота, які быў акурат недаўна выбудаваны будаўнікамі, з'явілася прыкладна там 15-20, можа быць, чалавек у чорным, некаторыя там былі ў балаклавах, некаторых там твары былі схаваныя шалікамі, некаторых былі ў руках там некія падручныя средства, што называецца, там драўляныя калы, некія там клюшкі апіленыя. Ось, ну і з крыкамі «белая раса», яны пачалі уступілі ў бойку. Бойка трывала сапраўды каля хвіліны, пасля чаго яны схаваліся ў лесе, пабеглі ў бок урочышча Курапаты і зніклі. Для нас это было нечаканасці, і ніякага плана па абароне не было. То есть это было просто, была задача датрываць да ранку, калі прыедуць іншыя актывісты, будзе змена, ратацыя, скажам, кадраў. І частка сапраўды разгубілася і таксама пабегла. І мы пасля тых, хто засталіся ў лагеры, таксама 4-5 чалавек, а мы пасля хадзілі па урочышчу і вышуквалі тых нашых зніклых, бо ніхто не ведаў, што з імі, альбо іх там завалілі дзе-небудзь, альбо яны там ляжаць параненыя, то бок што з імі, дзе яны. Ну і вот атрымалася яшчэ трошкі пахадзіць, пашукаць, пагукаць сваіх.
Што спавідзіце, як сябе адчуваеце, ці не кружыцца галава?
Нормально себе чуваю, бадзёра, трошки атрымалася нават паспаць 2,5 гадзінкі прыкладна таму. Ось зараз чарговы працоўны дзень, і ўжо вечар, і я хацеў бы зноў быць у Курапатах.
Гэтыя людзі, нападнікі, у іх, ну ось так, на ўскідку, якая мэта была, пабіць ці напужаць?
Ну, я думаю, ніхто не ставіў сабе мэты прынесці менавіта некія цяжкія цілесныя пашкоджанні, то есть інакш бы у них былі, напрыклад, ножы, альбо што-небудзь кшталту гэтага. І тое, як все хутка адбывалася, я думаю, што це була мэта навести жуці просто, каб людзі, калі наступны раз пойдуць, напрыклад, на Курапаты, яны 10 разоў падумалі, ці ім гэта трэба. І ёсць яшчэ адзін важны фактар, менавіта сёння, 23 числа, мае адбывацца сход жыхароў района о 6 гадзіне, і, магчыма, гэта быў яшчэ фактар псіхалагічнага ціска на жыхароў, незаангажаваных у палітычнай актыўнасці, якіх напужаць, ну, як бы прасцей значна, чым актывістаў, якія ўжо, ну, трошкі пабачылі на сваім веку.
Цікава, што яны выйшлі за рога будоўлі, то бок, я так разумею, усі гэтыя калы і ўсё іншае, яны дзесьці на будоўлі там адшукалі.
Ну, у нас была такая версія, таму што сапраўды гэта былі рэчы не наўрад ці неяк суперадмыслова падрыхтаваныя, і такое ўражанне было, што на сапраўды на будоўлі гэта ўзялі, бо ўваход акурат з таго боку, які мы не бачым, на будоўлі яшчэ адзін ёсць. Вот, як бы заявіліся, як бы з падручнымі средствамі, каб пасля было не шкада іх недзе скінуць у тым жа лесе, каб, ну, ці там па дарозе дзе-небудзь. каб пазбавіцца ад доказаў этого злачынства.
Траўмы шмат хто атрымаў?
Так, ну, цяжкіх траўмаў дакладна нікога няма, у мяне рассечаная скронь, вось, з кровю, а так, ну, не, не.
А колькі чалавек наогул папала пад вось гэтыя калы?
Я думаю, што все ў той ці іншай меры папалі, мы там ўсё ж такі трошкі абаранілі сябе, трошкі далі адпор. То есть, напрыклад, выгляд сякеры, якая ў нас прысутнічала, он трошкі ацвярозіў нападнікаў. Ось, і там, як бы, тыя, хто заставаліся, яны, як бы, пасля збеглі.
Можа, можна было разгледзець там прыблізна ўзрост вось гэтых нападнікаў.
Вось цікавы, дарэчы, момант. Я, мне падаецца, што гэта ўсё ж такі маладыя людзі, гадоў па 25, дакладна да 30-ніка. Гэта па галасах, па фігурах, па фактуре. І я б не сцвярджаў, што гэта нейкі перапрануты амап, таму што не дзейнічалі прафесійна, як нейкі там спецназ, там суперпадрыхтаваныя людзі, ну, гэта было бачна падчас бойкі, змаглі спіной абернуцца там і так далей. Магчыма, гэта нейкі былі курсанты, спартоўцы, то бок, як бы, хто заўгодна, але наўрад ці гэта прафесійныя, як бы, спецыялісты сваёй справы. І таксама цікавы факт, што ціхарі, то бок, супрацоўнікі ў цывільным, якія ўвесь час назіралі за гэтым, ну, калі можна сказаць, майданчыкам невялікім, вот этой вахтай, яны зніклі за некалькі гадзін да нападу, якія былі там весь час. І бусік невялічкі, ну, казёл, як называецца ў народзе, з супрацоўнікамі спецслужбаў, які стаяў таксама за рогам будоўлі, ён змяніў месца дыслакацыі, ён ехаў далей у двары. То есть мы там трошкі патрулявалі перад гэтым, хадзілі, глядзелі, ну, і каб не мёрзнуць заадно. І заўважылі, што он ад'ехаў значна далей. То бок, калі што, каб умыць рукі. І, дарэчы, з будоўлі, хоць там была ахова, абавязкова была ахова, і тым больш, якбы, калі там адбываюцца такія кантраверсійныя падзеі, таксама ніхто не выйшаў, ніхто не падаў ніякіх знакаў жыцця. Хоць там была куча крыкаў і гоману там і так далей.
Мясцовых жыхароў не было на гэты момант?
Ні, гэта было 4 ранку, там ужо ніхто нават сабак не выгульвае тым часам.
Вось былі канфлікты з рабочымі, я памятаю. Але, ну, яны там не ўступалі ў такую жорсткую канфрантацыю, наколькі я разумею, так?
Ну, па-першае, канфлікты з рабочымі адбываліся, як правіла, падчас здымак камерай, альбо журналістамі, альбо, зноў жа, супрацоўнікамі ў цывільным. І там была група фіксацыі заўжды падчас канфліктных сітуацый. Ну, магчыма, сілавікі накаплівалі матэрыял для імаверных узбуджэння крымінальнай справы ці чагосьці падобнага. Это было прызыкована. А вось так вось напасці ўначы, ну, здаем, што 4 ранку – это аптымальны час для нападу. Час найбольш моцнага сну, альбо найбольшай стомы, калі чалавек, напрыклад, не спіць.
Можа быць, нейкія меры бяспекі цяпер будуць, дзяжурствы там, напрыклад?
Я думаю, што это вельмі резонное пытанне, і зараз перед волонтёрами будзе стаяць пытанне пра пераформатаванне трошкі этой вахты, каб былі абавязковыя патрульнікі і дежурствы, а таксама важны момант, што трэба зазначыць, трэба вельмі акуратна будзе ставіцца да перадачак, якія тыпу несуць мясцовыя жыхары з ежай. Тому что насамрэч там может быть все, что заўгодна. Ад алкаголю да травкі, альбо просто там атручаная некая ежа, каб, пардон, людзі фізіялагічна пасля не змаглі там выставіць паўночы.
Зразумела. Дзякую вам, спадар Алесь. Нагадаю, сёння мы размаўлялі з Алесем Кіркевічам, які стаў ахвярай начнога нападу ў Курапатах.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На мінулым тыдні ў сталіцы і абласных гарадах Беларусі прайшлі акцыі маршы пратэсту супраць дэкрэта аб дармаедах. Тыя, каго дзяржава палічыла дармаедамі, кажуць, што ім ужо няма чаго губляць. Але ці з'яўляюцца яны той сацыяльнай сілай, якая валодае пратэстным патэнцыялам і здольнасцю падарваць унутрапалітычную стабільнасць у краіне? Гэтае пытанне абмяркуем з экспертам Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Алёнай Артёменка. Размаўляе з экспертам наш журналіст Змітер Лукашук.
Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё, прывітанне спадарыня Алена. І, а ў мяне да вас спачатку будзе такое, ну, можа быць, асабістае пытанне. Ну, на акцыі пратэста людзі выходзяць з розных прычын. Вот штосьці яго падштурхнула там ці аднаго адно, другога другое. А вот асабіста вы, ці выйшлі б на акцыю пратэста і з якой нагоды?
Я бы вышла на акцию протеста, если бы чувствовала, что нужно продемонстрировать и поддержать какую-то группу, какие-то интересы, которые мне близки.
Ну, на сегодняшний день таких вот причин нема.
Такие причины есть. И если какая-то идея лично мне покажется близкой, то я готова выходить и поддерживать.
Добро, вернемся до сегодняшних, ну, не сегодняшних, а акций протеста, которые зараз отбывались и плануют еще отбыться и у Минску, и у регионах. Мне хочется поравнать их крыху с акциями молкливыми 2011 года. Тады люди выходили, ну, небыто просто протестовать, без некой конкретной там мэты, задачи. Вот, вот у них был протестный такой настрой, они выходили протестовать. Зараз люди вышли с конкретной причины. Все ж таки розница помеж гэтыми акциями есть, но вот накольки они помеж собой, на ваш погляд, розница?
У нас сейчас очень разные условия с той ситуацией, потому что в тот момент выступления все протестные достаточно жестко пресекались, как мы и видели в на примере молчаливых акций. Сейчас же то, что происходит, происходит на фоне некоторой либерализации в отношении активистов, и на протяжении долгого времени, начиная с президентских выборов, никаких особенных репрессий не происходит. Эта ситуация их различает. Второе, как мне кажется, сейчас основной движущей силой является узкая группа людей, чьи интересы были затронуты декретом. А в том случае в 2011 году общая экономическая ситуация, которая влияет на все население, в общем-то, была основной причиной. И это также различает. То есть два основных отличия я бы выделила.
Вы узгадали той факт, что тады в 2011 годе довольно жорстко разгоняли гэтые акции, штрафы были великие и так далее. Зараз, ну, покуль, принамсі, гэтага нема. А як вы лічыце? Вот один раз разогнать или один раз влупить добрые штрафы там певной колькости удельников акции, и все, протестный настрой сгаснет, и нет?
Я думаю, что это будет определенным сигналом. Все-таки среди протестующих в этот раз часть людей были те, которые вышли продемонстрировать свое несогласие с декретом, а вторая часть, на мой взгляд, это политические активисты, которые увидели какой-то искру в лозунгах и увидели то, что в последнее время особенных притеснений не происходит. И как раз-таки для них, если возобновятся жесткие меры в адрес протестующих, это станет сигналом для того, что не стоит так свободно поддерживать протесты.
Я читал, вот вы называли такую лишбу, что по опытанию у 2004 годе только 4% беспрацовных были сгодны брать удел у акциях протеста, а у 2015 годе уже 23%, у 16-м, у 17-м докладнее. Вот эта лишба изменилась, и як она может в уголе как бы поуплывать на массовость этих акций?
На мой взгляд, тем фактором, который заставил поменяться немножко картину между 2014 и 2015 годом, был случившийся, начавшийся экономический кризис. Сейчас условия не улучшились. Никаких особенных сдвигов, никаких особенных событий в нашей жизни не произошло, поэтому я думаю, что картина сохранится, как в 2015 году.
Ведаете, что меня больше всего в этой акции, до прикладу, удивляет? Памятаете, подорожал бензин, и люди вышли на акции, там был некий стоп-бензин акции. Потом были некие подорожания, там вклады и так далее, и никто не выходил. Я пригадываю ситуацию в Армении, когда там на 30% подорожала электричность, люди вышли на такие акции, что водометы супроти их применяли. У нас вот зараз подорожало все послуги жилево-коммунальной господарки. Там на 90% некие особные послуги, некие трохумения и так далее. ЖКХ – это то, что послуги их и кошты их, хвалюя каждого из нас. Акций нема. А дармоеды, которые как бы далеко не у всех закраная этот декрет, и акции есть. Вот вы можете потлумачить, чему так отбывается?
Как раз-таки, сравнивая результаты исследования в 2014 и 2015 году, мы увидели, что после случившегося экономического кризиса основная масса работающих белорусов стала склонна беречь то небольшое оставшееся, что у них есть. И, во-первых, люди стали в меньшей степени готовы терпеть последствия реформ. Во-вторых, люди стали в меньшей степени готовы использовать какие-то помимо законных легальных механизмов защиты своих интересов. В общем-то, люди стали тише и более осторожными в основной массе, те, кому стоит опасаться за рабочие места. А как раз-таки люди безработные, исключенные из социального контракта, могут позволить себе выражать свой протест и несогласие.
То есть зараз, вот я гляжу, вот обзванивал податковые инспекции, мне кажется, вельми шмат разглядается вот этих заяв на то, как их из них сняли, эту выплату декрета. Зараз сдымуть с пэўнай колькасці людей, может там споловать, если что там, у когось-то там житёвые складаные обставины, еще придумают что. И таким чином сгасится и накал этих акций, и все. Потому что только тех, кого закранул этот декрет, выходит на улицу, отрымливается.
Я не думаю, что все вопросы, вызванные декретом, могут быть решены в таком рабочем порядке. Я думаю, что какая-то реакция по пересмотру именно законодательного этого процесса будет. И в зависимости от того, когда она будет, в зависимости от того, кто сможет записать на свой счет эту победу, это повлияет на продолжение или спад протестного потенциала. Если сейчас декрет отменят, то, в принципе, оппозиционные лидеры, которые выводили людей, смогут записать это на свой счет, и тогда, в общем-то, их имидж улучшится. И привлекать политически активных людей, оппозиционно настроенных, им будет легче именно с точки зрения улучшения имиджа.
А мне вот гомельские организаторы акции, вот такая прошла в Гомеле в выходные, казали, что мы в Гомеле не хочем лидеров оппозиции, оппозицию титульную допускать до организации этих акций. Как вы лечите, в Гомеле треба увязываться в эту справу зараз оппозицию? Не, она так хочет, але ти пускать ее в это?
Сейчас их роль, по крайней мере, в акции в Минске, выглядит более выигрышно, чем, например, во время протестов предпринимателей, когда казалось, что они просто присоединились, прыгнули в последний вагон и пытаются за счет чужих проблем, чужой работы набрать себе очки. Сейчас, мне кажется, они сделали значительный вклад в организацию, в сбор такого количества людей. Работа, которую они делали, была видна на протяжении нескольких месяцев, поэтому я думаю, что они имеют право эту проблему брать в свои руки и ее решение, как я сказал, записывать на свой счет.
Як вы лічыце, все ж таки, ці прымусяць гэтыя акцыі народная незадаволенасць улады отменить этот декрет, ну, и там не спустить его на тормозах?
Я думаю, что да, какая-то реакция будет, и это достаточно распространенная практика у наших властей. То, что вызывает сопротивление, опять же, в случае стоп-бензин у нас откатили цены назад. В общем-то, и предпринимателям ввод норм таможенного союза отложили на полгода. Я думаю, что, скорее всего, какое-то решение будет принято.
Но покуль это решение не принято, акции еще будут. И насколько они массовые, вот как вы думаете, будут?
Я думаю, что если до 15 марта, до 25 марта, до 26 апреля никаких ответных шагов власть не сделает, то, в общем-то, есть потенциал для увеличения количества протестующих, но этот потенциал ограничен как раз-таки политическим активом и теми, кого непосредственно затронул декрет. Я не думаю, что это может поднять все население.
Дякую великий. С нами была эксперт Белорусского института стратегических исследований Алена Артеменко, и мы говорили про то, кто выходит на акции протесту антидармоедские и те смогут они чего-нибудь добиться. Дякую.
Минулым разом мы опытывали вядомых беларусаў пра тое, як яны ставяцца да падатку на дармаедства і акцыі пратэста з нагоды яго з'яўлення. Нагадаем, на дзіву нават Анатоль Ярмоленка і Мікалай Чаргінец выступалі за адмену гэтага дэкрэту. Гэтым разам мы выйшлі на вуліцы і спыталі тое ж самае ў звычайных мінакоў. Вам слова на хвалях Еўрарадыё.
Вам слова.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вы ставитесь до податку на дармоедство?
Отрицательно. Если человек живет в Беларуси, то он уже участвует в этом всем. Платит налоги, которые заложены и в питании, и в одежде, и в транспорте, и во всем угодно.
Я сама дармоедка, тому адмоуна. Цяжарная дармаедка, тому вельми цікавая ситуация, двузначная. Мы зараз заняты тым, каб хоть як-нибудь выжить. Правда? Нам вельмі цяжка. Вось у такім стане яшчэ гэты падатак, і гэта ад нашай дзяржавы, як падножку падставіць.
Ну, налог, в принципе, вещь правильная, потому что есть люди, которые работают неофициально и не платят налог, но пользуются медицинскими услугами, но в некоторых случаях, допустим, в малых городах, откуда я родом, например, там рабочих мест, в принципе, сейчас нет, то там налог места быть не имеет. С Советского Союза брали налог за то, что холостой, потом за то, что бездетность. То есть, как бы в любом случае были такие вещи, которые никто не мог понять, но они были нужны для государства. Не знаю, я как с позиции студента не могу сейчас судить в полной мере о тунеядстве, в принципе.
А мы студенты, мы не платим его, поэтому...
Плохо. Мне кажется, нарушают права человека таким образом. На труд свободный. Не могут они примусить.
Надо его отменить, пускай люди сами решают.
Нет, есть еще категории, которые необходимы, да, может быть. Подход должен быть определенный.
Индивидуальный.
Объявить человека тунеядцем, это должен пройти какой-то фильтр. Вот когда три раза...
Значит, тебя обвиняют на
бирже. На бирже стоял три раза, например. Три раза предлагали работу, отказывался. Ну, вот я, в моем понимании, это тунеядец.
А я не согласна, если у меня высшее образование, мне предлагают дворника пять раз. И что, я при этом тунеядец, что я не могу себе найти достойное образование?
Даже и без зарплаты.
Ну, и плати налог? Не согласна. Короче, отменить надо налог.
Это были ваши слова.
Працягваем праграму «Еўразум». 24 лютага ў сталічным прамхоле пройдзе канцэрт святкавання 20-годзя беларускага супольнага музычнага праекту «Народны альбом». Гэта першы выступ праекта ў Беларусі за апошнія 8 гадоў. Вакальныя партыі ў аднуленай версіі пераважна спяваюць тыя ж музыкі: Лявон Вольскі, Александр Памідораў, Зміцер Вайцюшкевіч, Вераніка Круглова, Кася Камоцкая і іншыя. Мы паразмаўлялі з аўтарам праекту пра тое, як ён ствараўся і мадэрнізаваўся. Ў нашай студыі Лявон Вольскі, Маша Калеснікава, Віталь Зыблюк. Вітаем.
Давайте вернемся у тыя 90-е гады, так? Як узнікла ідэя народнага альбома і што вы сказалі, ці падумалі, калі ўбачылі тэкст Міхала Непадыстава?
А Міхал прыносіў тэксты вельмі паступова. Наогул у яго быў такі плённы перыяд, што ён сядзеў на працы, ён гандляваў фарбамі, на той час у яго была фірма. І ён сядзеў і кожны дзень пісаў па некалькі песень. І гэта быў нейкі абсалютна іншы ўжо фармат, таму што гэта не быў рок-н-рол. Гэта былі нейкі такія песні местачковыя. Адразу я зрабіў у НРМ «Ла-ла-ла-ла», яшчэ да версіі народных альбом. І потым, здаецца, неяк у Міхала ў галаве ўжо выспела думка, што гэта можна аб'єднаць усё, дапісаць і зрабіць такую рэч. Ну і врэшце-рэшт ён прыдумаў назву, прыдумаў канцэпцыю, прыдумаў усё гэта. Ну а мы пачалі, я, Кася Камоцкая, Зміцер Вайцюшкевіч. У мяне была задача не сапсаваць гэты іранічны, часам розныя там ёсць пачуцці эмоцыі ў гэтых тэкстах. Мне бліжэй, безумоўна, была рок-музыка, але тут трэба было так рабіць. Мы на пачатку проста жартавалі. Здавалася, што ты добры вельмі жарт. Але недзе, калі мы записывалі мы ў студыі «Радыё 101.2», якое ж тады было зачыненае. І Анатоль Доць, гукарэжысэр, зрабіў просто подзвіг, таму што ён запісваў гэта на эфірны кампутар ўсё такія мікрафоны. У некаторых песнях нават спявалі супрацоўнікі каналу, напрыклад, Ірына Курапаткіна, якая ўжо давно жыве ў Вашынгтоне. Досыць неўпэўнена праспявала «Снежань, студзень, люты», але ў гэтым ёсць нейкі шарм. Ну і ўсе супрацоўнікі ў радыё, там, дзе трэба было крычаць, напрыклад, «Раз, два, три, ань, цой, драй», яны выконвалі гэтую ролі. Ну і Ахрамовіч сыграў на баяне.
Ну вось сёе мінула 20 гадоў, вы пераслухоўваеце гэты альбом. Ці хацелася б штосьці змяніць у ім? Ці ён вот такі, гэта твор,
цельны,
які ўжо не трэба чапаць, трэба пакінуць такім, як ёсць?
Там нічого не зменіш. Гэта мусіць быць так. Мы спрабавалі, можа быць, адну новую песню напісаць. Гэта немагчыма, ніяк. Гэтыя 27 песень, яны мусяць заставацца ў такой храналогіі, як яны ёсць. І гэта народны альбом.
Як вы думаеце, для чаго спатрэбіўся такі супольны музычны праект напрыканцы 90-х? Вось якую ролю ён сыграў увогуле ў развіцці беларускай музыкі?
Ён найперш культурніцкую, а па-другое інтэграцыйную. Таму што я як рок-музыка зразумеў, што можна рабіць і так, таксама, можна стылізаваць. І потым неаднаразова гэтым займаўся, дарэчы.
Так.
Тое ж самае у Змітра Вайцюшкевіча пайшло. Тое ж самае пайшлі супольныя музычныя праекты адзін за другім. «Святы вечар», я нарадзіўся тут, і «Крамабуля» таксама ператварылася ў такі супольны музычны праект.
Лявон, узгадайце, калі ласка, першы выступ народнага альбому. Вось дзе ён адбыўся, чым запомніўся?
Ён адбыўся ў тэатры юнага гледача. І ўсе вельмі хваляваліся, таму што на сцэне мы не рэпетавалі. Невядома, куды гэта магло б пайсці, у які бок. Магло ўсё разваліцца. Музыкі таксама не вельмі цвёрда ведалі партыі, таму што рэпетыцыі было мала і не было дзе так асабліва рэпетаваць. Але пасля першых некалькіх песень На жену, ну, хтось задейничаний, хтось там сидить у гримерці, mm-hmm. потім виходять. У мене була рідка пауза, тому що я там задейничаний досить щільно. Mm-hmm. Ну, не зовсім повсюди, але є там пару пісень, де ні. Тоді я зайшов у гримерку, там був Саша Помідоров, я кажу, Саша, здається, ну іди, супер. І він говорить, ні, все, маємо, є. Ну і, справді, прем'єра була вельми добра. Перші всі концерти були такі одуховлені, ейфоричні такі, і вельми... Потім вже були по-розному. Всі їм горіли народному альбому, розуміли, що вони зробили велику справу нарешті. І коли ще газета «Виборча» написала про подію номер один у культури 98-го року, ми там з усім вже зрозуміли свою значність.
Конец 90-х, початок 2000-х годов, шмат какие цікавые проекты возникали. Теперь сегодняшние музыки такого не робят. Как вы думаете, чему? Чему молодые музыки не могут объединяться и запалиться огульной, супольной некой идеей?
Для кожного часу есть некие свои передумовые гости. Тогда была интеграция сирот музыков просто. Невероятная интеграция. А теперь никакой интеграции на угол нема. Ранее были просто, можно было играть в граффити в Крамабуле, и Саша Куленкович телефонует, говорит, ну что, я прийду, поспеваю. И я кажу, так у нас же бюджету нема, Саша. Ну, что в граффити, кольки там было, там, 50 человек. Он говорит, так я просто так. Давай, приходь. Ну, добро.
Безумовно, гэта выбітны музычны праект. На жаль, квітку на мінскі канцэрт ўжо не засталося, але ў інтэрнэце можна знайсці відэаверсію з беластоцкага канцэрту, а калі шчыра, то дзіўная сітуацыя. Народны альбом выкладаюць у музычных вучэльнях, у інстытуце культуры, як класічны твор сучаснай беларускай музыкі. Але канцэрт яго праводзіць атрымліваецца толькі раз на 8 гадоў.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У программе «Евразум» надышоў час музычных навинов. «Музыка без межаў» пройдзе у мінскай прасторы цэх. Гэта і ды іншае чакае вас у рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях «Еврарадыё». При мікрафоне Ілля Маліноўскі. Навіны сусветнага шоу-бізу. Першая выстава прац беларускіх музыкаў «Музыка без межаў» пройдзе ў мінскай прасторы цэх. Падзея закліканая паказаць розныя грані самавыражэння творчай асобы, а таксама паразважаць над актуальнай для Беларусі праблемай свабоды творчасці і яе межаў. Падчас выставы можна будзе ўбачыць карціны і малюнкі Лявона Вольскага, лідара гурта «Крама» Ігара Варашкевіча, гурта «Палац» Алега Хаменкі, фронтмена брэсцкіх панк-зорак «Дай дарогу» Юрая Стыльскага, Андрусята Кінданга з «Рэха» і «Гаротніцы», Ганны Жданавай з «Лілак», лідара гурта «Зніч» Алдеся Таболіча, Сергея Скрыпы Скрыпніченкі з «Жигімонт Вазы» і Александра Дзімідзенкі з гурта «Релікт». Усе музыкі граюць у розных стылях, аднак, як высветлілася, іх аб'ядноўвае выяўленчае мастацтва. Адкрыццё адбудзецца 9 сакавіка ў 19:00 і будзе суправаджацца сустрэчай з мастакамі. Сама экспазіцыя будзе даступная да 19 сакавіка. 26 лютага ў сталічным доме культуры ветэранаў адбудзецца святкаванне дня нараджэння народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна і прымеркаваная да гэтай нагоды прэзентацыя альбома песні «Матчыны з вушатчыны». На кружэлку, якую склалі народныя песні з радзімы дзядзькі Рыгора ў выкананні сучасных артыстаў, збіралі грошы праз краудфаундынг. Песні, якія ў тым ліку спявала маці паэта Акуліна Андрэеўна, пераасэнсавалі і аднавілі Сяржук Доўгаш, аўтар і кіраўнік праекта Ірына Катвіцкая, Вера Саламонік, Ілона Лесь, Віктор Сямашка, гурты «Релікт», «Вура» і «Хармонік Стайл Проджект», «Варган», «Хор Салютарыс» ды іншыя. Дэвід Боуі атрымаў адразу дзве ўзнагароды Brit Awards 2017 года. Яму дасталося званне лепшага брытанскага выканаўцы пасмяротна, а таксама лепшым быў прызнаны яго альбом «Black Star». Адкрываў цырымонію гурт «Little Mix» з песняй «Shout Out to My Ex», які атрымаў ўзнагароду як лепшы сінгл. Лепшым выканаўцам стала Эмілі Сант. Лепшымі выканаўцамі ў міжнародных катэгорыях сталі Дрейк і Бейонс. Лепшым брытанскім гуртом названыя 1975, а міжнародным A Tribal Called Quest. Адэль атрымала на цырымоніі спецыяльную ўзнагароду за глабальны поспех і падзякавала за гэты гонар з дапамогай відэазвароту. Лепшым кліпам па выніках галасавання гледачоў быў названы развітальны ролік One Direction History. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».